Actus Apostolorum, caput 3 et vigesimum. Intendens autem concilium, Paulus ait.
Viri fratres, ego omni conscientia bona conversatu sum ante Deum, usque in hodiernum diem.
Princeps autem sacerdotum Ananias precepit astantibus sibi percutere os eius. Tunc Paulus ad eum dixit.
Percutiet te Deus, paries de albate, et tu sedes judicans mei secundum legem et contra legem iubes mei percuti?
Et quia stabant dixerunt.
Sumum sacerdotem Dei maledicis?
Dixit autem Paulus.
Nesciebam, fratres, quia princeps est sacerdotum. Scriptum est enim, principem populi tui non maledices.
Sciens autem Paulus, quia una pars esset saduceorum, et altra fariseorum, exclamabat in concilio.
Viri fratres, ego fariseus sum, filius fariseorum. De spe resurrectione mortuorum, ego judicor.
Et cum ec diceret, facta est dissensio inter fariseos et saduceos, et divisa est multitudo. Saducei enim dicunt non esse resurrectionem neque angelum neque spiritum. Farisei autem utrumque confitentur. Factus est autem clamor magnus, et surgentes scribe quidam partis fariseorum pugnabant dicentes.
Nihil mali invenimus in homine isto. Quod si spiritus locutus est ei aut angelus?
Et cum magna dissensio facta esset, timens tribunus ne discerperetur Paulus ab ipsis, iusit milites descendere, ut raperent eum de medio eorum, ac deducerent in castra. Sequenti autem nocte, assistens ei dominus ait.
Constans esto, sicud enum testificatus est, quae sunt de me, in Jerusalem, sic te portet et Rome testificari.
Facta autem die, faciebant concursum Iudei, et devoverunt sedicentes neque manducaturos neque bibituros, donec occiderent Paulum. Erant autem plusquam quadreginta, qui anc cognorationem fecerant, qui accedentes ad principes sacerdotum et seniores dixerunt.
Devotione devovimus nos nihil gustaturos, donec occidamus Paulum. Nunc ergo vos notum facite tribuno cum concilio, ut producat illum ad vos, tamquam aliquid certius cognituri de eo. Nos vero, priusquam appropriet, parati sumus interficere illum.
Quod cum audisset filius sororis Pauli insidias, venit et intravit in castra, nuntiavitque Paulo. Vocans autem Paulus ad se unum ex centurionibus ait.
Adolescentem hunc perduc ad tribunum, habet enem aliquid indicare illi.
Et ille quidem assumens eum, duxit ad tribunum et ait.
Vinctus Paulus vocans rogavit me, hunc adolescentem peducere ad te, abentem aliquid loqui tibi.
Apprehendens autem tribunus manum ilius, secessit cum eo seorsum, et interrogabat.
Quid est, quod habes indicare mici?
Ille autem dixit.
Iudei considererunt rogare te, ut crostine die, Paulum producas in concilium. Quasi aliquid certius, inquisiturum sed de illo. Tu ergo, ne crediris illis, insidiantur enem. Ei ex eis viri, amplius quadraginta, qui se devoverunt, non manducare neque bibere, donec interficiant eum, et nunc parati sunt, expectantes promissum tuum.
Tribunus igitur, dimisit adolescentem, precipiens ne cui eloqueretur quoniam ec nota mici fecisti, et vocatis tuobus centurionibus dixit.
Parate milites ducentos, ut eant usque Caesaream, et equiter septuaginta, et lancearios ducentos, a tertia hora noctis, et iumenta preparate.
Ut imponentes Paulum salvum perducerent ad felicem presidem, scribens epistolam abentem formam anc.
Claudius Lysias optimo presidi felici salutem. Virum hunc comprehensum a Iudeis, et incipientem interfici ab eis, superveniens cum exercitu eripui, cognito quia Romanus est. Volensque scire causam propter quam accusabant illum, deduxi in concilium eorum, quem inveni accusari de questionibus legis ipsorum, nihil vero dignum morte aut vinculis habentem crimen, et cum mihi Pilatum esset de insidiis, quae in virum pararentur, confestum misi ad te denuncians, et accusatoribus, ut dicant adversum eum apud te.
Milites ergo, secundum preceptum, sibi assumentes Paulum, duxerunt per noctem in antipatridem, et postre die dimissis equitibus, ut abirent cum eo, reversi sunt ad Castra, qui convenissent Caesaream et tradivissent epistulam presidi, statuerunt ante illum et Paulum. Cum legisset autem et interrogasset de qua provincia esset, et cognoscens quia de Cilicia,
audiam te,
inquit,
cum et accusatores tui venerint.
Iusitque in praetorio Herodis custodiri eum.